zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Do zařízení pro uprchlíky v Drahonicích přijelo 80 mužů z Bělé. Česko navštíví oficiálně po 14 letech čínský ministr zahraničí. Vláda schválila vznik chráněné krajinné oblasti Brdy. Do nově otevřeného uprchlického zařízení v Drahonicích na Lounsku bylo převezeno 80 cizinců z Bělé pod Bezdězem. Řada mužů nechtěla areál na Mladoboleslavsku opustit, řekla ČTK mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Drahonice se podle ředitele správy uprchlických zařízení Miloslava Koudelného otevírají proto, aby běženci mohli být ve zděných objektech. Zhlídání migrantů v zadržovacích zařízeních bude od 1. listopadu pomáhat vězeňská služba. Minister spravedlnosti Robert Pelikán oznámil, že na žádost ministerstva vnitra uvolnil až 70 lidí. Od minulého pondělí do dnešního rána zajistili policisté v Česku 33 migrantů. Organizace pro pomoc uprchlíkům znovu ostře kritizovala ministerstvo vnitra za přístup k běžencům. Podle ní se rezort nově rozhodl soustředit uprchlické rodiny s dětmi do zařízení v Bělé Jezové s nevyhovujícími podmínkami, postupuje tak proti soudním rozhodnutím, doporučením Rady vlády pro lidská práva či mezinárodních organizací. ČTK to řekl šéf Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Zpráva uprchlických zařízení už dřív uvedla, že děti tam nejsou zadržené. Jsou jen ubytované se zadrženými dospělými a rodiny se posílají do volnějšího střediska. Na oficiální návštěvu České republiky zavítá v úterý čínský ministr zahraničí Wang Yi. Setká se mimo jiné se svým českým protějškem Lubomírem Zaorálkem a prezidentem Milošem Zemanem či premiérem Bohuslavem Sobotkou. Největším problémem česko-čínských hospodářských vztahů zůstává obrovský český deficit ve vzájemném obchodě. Zatímco český vývoz do Číny dosáhl loni zhruba 42 miliard korun, opačným směrem šlo zboží za 363 miliard korun. Pro Česko je nyní Čína až 18. největším exportním trhem. Českému vývozu do Číny dominují automobily, stroje a zařízení k výrobě energie. Vláda schválila návrh novely zákona o zdanění hazardu. Ministři se shodli na poplatku 80 korun za jeden hrací automat na den, jak navrhoval ministr financí Andrej Babiš z Hnutí ANO. Novela by měla od příštího roku zakotvit dvě daňové sazby, 23% a 28%, jsou stanoveny v závislosti na druhu hazardu. Předloha v podstatě kopíruje jednu z navrhovaných úprav poslanecké předlohy Jana Volného, jejíž projednávání zablokoval ve sněmovně obstrukcemi místo předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Koalice se dohodla, že v souladu s Kalouskovým požadavkem předloží v dolní komoře vládní normu. Vláda schválila koncepci sociálního bydlení, jak ji navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Návrh počítá se třemi stupni bydlení pro potřebné, s krizovým bydlením, sociálními byty a dostupnými byty. Jejich fond by měla vytvořit obec. Jaké procento z bytů na jejím území by do něj mělo patřit, dokument neurčuje. Pomoc by mohli dostat lidé či rodiny, jimž na přiměřené bydlení nestačí 40% příjmu. Vláda schválila vznik chráněné krajinné oblasti Brdy. Od 1. ledna má na celkem 345 kilometrech čtverečních ochránit přírodu ve stávajícím vojenském újezdu, který bude zrušen ke konci letošního roku a v části Jižních Brd. Ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO po přijetí vládního nařízení ČTK řekl, že do území bude patřit i zlatonosné ložisko Petráškova hora u Vacíkova. Kvůli ložisku byl Brabec ve sporu s ministerstvem průmyslu a obchodu, které chtělo území nechat otevřené pro případnou budoucí těžbu. Vznik nové chráněné krajinné oblasti se dotkne katastrálních území 34 obcí, až 86% oblasti tvoří lesy. Fotografií roku v tuzemské fotožurnalistické soutěži Czech Press Photo se stal snímek Jana Zátorského z Mladé fronty dnes, zobrazující uprchlíky na maďarsko-srbské hranici. Téma migrace letos soutěži zcela dominovalo. Vítězná fotografie zachycuje změť lidských těl padajících přes sebe v zoufalé snaze překonat hranici. Porota posuzovala 3700 fotografií od 278 autorů z Česka a Slovenska. A jaké bude počasí? Většinou polojasno, nejvyšší teploty 7 až 11 stupňů Celsia a v tisíci metrech na horách kolem 3 stupňů. Po zprávách otevíráme české deníky. Mladá fronta dnes píše, že doplňkové důchodové spoření letos nejspíš některé klienty mírně zabolí. Penzijní fondy poprvé prodělávají. Týká se to účastnických fondů třetího pilíře, do kterých lidé vstupují od roku 2013. Stát totiž nezaručuje, že se výnos těchto fondů nemůže dostat do mínusu. Některé fondy jsou ve ztrátě až o 10%. Přitom od začátku jejich existence drtivá většina účastnických fondů peníze svým klientům zhodnotila, a to v průměru mezi 2 a 7%. Lidé mohou penzijní společnost změnit, ale nejspíš za to zaplatí poplatek. Bezplatně můžou měnit penzijní společnosti jenom každých 5 let. Více v Mladé frontě dnes. České dráhy prodávají nepotřebný majetek. Co přesně si lidé od českých drah mohou odkoupit, píše regionální deník. Jsou to hlavně menší nemovitosti, které už dráhy nepoužívají, třeba sklady, dílny, kůlny nebo garáže. Dráhy prodávají také pozemky, které jsou vhodné jako malé zahrádky. Bývalých výpravních budov je v nabídce minimum, protože kvůli takzvaným hmotným břemenům se obtížně prodávají. I v nepoužívaných výpravních budovách obvykle zůstávají technologie, které ovládají a řídí provoz na trati. České dráhy mají i své makléře, podle regionálního deníku se tak dráhy chovají skoro jako realitní kancelář. Automobilka Škoda by mohla na emisní aféře Volkswagenu vydělat, jak to píší Hospodářské noviny. Podle deníku bude Volkswagen zřejmě šetřit a bude proto auta vyrábět v zemích s nižšími náklady. Mezi takové země patří i Česko. Škodovka by tak mohla získat další projekty. Může se emisní aféra ve Škodovce promítnout i nějak negativně? Pokud bude celý koncern šetřit, opozdí se zřejmě vývoj nových modelů aut. Stávající modely se ale budou vyrábět dál, takže dělníci ve výrobě se o práci bát nemusí. Kauze kolem Volkswagenu se věnuje i deník E15. Upozorňuje, že automobilový biznis už se z aféry pomalu oklepal. Akcie Volkswagenu posílily od konce září už o 12%. České vysoké školy se podle týdeníku Euro učí podnikat, aby dokázali vyrovnat nejisté příjmy. Kvůli slabým ročníkům mají univerzity málo studentů, a tedy i méně dotací od státu. Snaží se proto podnikat, aby díry ve svém rozpočtu zacelili. A v čem školy podnikají? Třeba Vysoká škola ekonomická nabízí na svém webu různé kurzy a hned vedle nich nabídky práce pro ty, kteří kurzem projdou. Univerzity také vydělávají na znalecké činnosti nebo zpracování výzkumu pro firmy. Už zmiňovaná Vysoká škola ekonomická si podnikání vydělá skoro 130 milionů korun ročně. A ještě vyšší příjmy má České vysoké učení technické. A další články ve zkratce. Desítky velkých dopravních projektů v Česku jsou v ohrožení. Podle deníku E15 se přípravy těchto staveb táhnou roky a projekty tak mají zastaralá posouzení o vlivu na životní prostředí. Třeba další výstavba Pražského okruhu se tak může opozdit o několik let. Lidové noviny si všímají, že v Česku chybí arabisté. Výuka exotických oborů je totiž drahá a vystudovaných odborníků je tak málo. Třeba policie a tajné služby hledají tlumočníky do arabštiny velmi těžko. Děti se nově budou učit programovat už od první třídy. Takovou novinku připravuje podle Hospodářských novin ministerstvo školství. Odborníci věří, že znalost počítačů patří dnes už k základním znalostem. Deník Právo píše, že osobní bankroty zlevní. Podle novely zákona budou moci návrhy na osobní bankrot podávat pouze advokáti, notáři nebo insolvenční správci. Zákon tak chce zastavit oddlužovací firmy, které dlužníkům vytváří návrh na osobní bankrot za tučný poplatek. U silnice možná budou znovu vysazovat aleje stromů. Kvůli stovkám smrtelných nehod přitom v posledních letech od silnic mizely. Podle Mladé fronty dnes by se aleje mohly vrátit, aby chránili asfalt před letním horkem.
Posloucháte Rádio Praha.
Co mohou české úřady učinit v případu bratří Michalákových? Propukla v Česku protinorská hysterie? Jaké jsou reálné možnosti na to, že matka získá svá rodičovská práva zpět? Norská sociální služba odebrala českým rodičům děti v květnu 2011 kvůli podezření ze zneužívání a zanedbávání, ta se ale nepotvrdila. Oba chlapci vyrůstali v poslední době v pěstounských rodinách. U mikrofonu Karolíny Koubové je Zdeněk Kapitán, ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí.
ten vývoj, kdy tedy mladší Zochu skončí v adopci a jsou odebrána rodičovská práva matce, překvapil i ministryni Marksovou, protože z norské strany zaznívalo ujišťování, že adopce je opravdu krajní možností. Byl jste tedy překvapen rozhodnutím Krajské komise pro sociálně právní ochranu dětí i vy?
Já si možná dovolím ve vztahu k této otázce úvodní poznámku. Sama jste mluvila v tom vstupním slovu o hysterii.
S otazníkem.
Já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že to rozhodnutí samozřejmě není definitivní. To je důležité. Nenastavuje ty vztahy absolutně. Následuje potenciální soudní přezkum toho rozhodnutí krajské komise, takže byl bych opatrný, a to si skutečně myslím, že je hysterie. Nic to nicméně nebrání na překvapivosti toho, jakým způsobem postupovaly norské orgány, pokud bych měl vyjádřit svůj názor.
V čem to podle vás bylo tedy tak překvapivé? Stotožňujete se s tím názorem paní ministryně, že zkrátka jste byli ujišťováni norskou stranou, že adopce je poslední možností a najednou je tady rozhodnutí, že ta poslední možnost nastala?
Já se domnívám, že nejde ani tak o to ujišťování. To samozřejmě hraje svou roli v tom, že norská strana potvrzovala přístup, který je akceptovatelný i v našich geografických podmínkách a řekněme v celém systému Rady Evropy, jestli se tak dá nazvat.
Ten byl jaký? Jaký přístup?
Adopce nebo zbavení rodičovské odpovědnosti je opravdu až krajním prostředkem za situace, kdy biologická rodina jeví o děti zájem, tak já si prostě v České republice nedokážu představit situaci, že by mělo dojít ke zbavení rodičovské odpovědnosti a k udělení souhlasu s osvojením.
A vypadalo to, že ani norská strana tedy a najednou?
Můžeme říct, i to vypadlo to tak, že ani norská strana nepřistoupí k tomuto kroku.
Čím si tedy vysvětlujete, že na něj nakonec došlo?
To by byla ryzí spekulace, pokud bychom měli hodnotit ty pohnutky. Pokud jde o obsah toho rozhodnutí, to poměrně konzistentním způsobem s ohledem na judikaturu norského nejvyššího soudu, která vykládá podmínky norské vnitrostátní úpravy celkem konzistentně odůvodňuje, proč k tomu kroku bylo přistoupeno, to znamená jak ke zbavení rodičovské odpovědnosti, tak udělení toho souhlasu s adopcí.
Připomněte prosím ještě ty důvody, které jsou v tom rozhodnutí.
Bohužel ty důvody nemohu podrobněji komentovat vzhledem k tomu, že obsah toho rozhodnutí je pokryt zákonnou mlčenlivostí a obsah toho rozhodnutí může zveřejnit pouze maminka, ať už sama nebo prostřednictvím svých právních zástupců. Já bych se rád dopouštěl pouze nějakých zobecnění, které jsou akceptovatelné právě s ohledem na zákonnou mlčenlivost.
Rozumím, můžete, pane řediteli, alespoň vyloučit, že k tomu kroku mohlo vést také to, že matka tento případ medializuje?
Já myslím, že to je informace, kterou koneckonců maminka, respektive její podporovatelé a právní zástupci i deklarovali. Myslím si, že je všeobecně známou zkušeností to, že fakt, že medializuje ten případ, tak je okolností, která ji, řekněme, přitížila z pohledu norských orgánů.
Jenž druhá strana, tedy norská ambasáda, tvrdí, že úřady rodiče za mluvení s médií netrestají. Tak jak si to potom máme vyložit?
Zkuste to třeba vnímat tak, že, a to je můj postoj, který je konzistentní nejen v tomto případu už několik let, pro mě z hlediska odborného je naprosto neakceptovatelné, aby se medializovali tímto způsobem, který proběhly v tomto případu osudy dětí. Přinejmenším proto, že za 5 měsíců, za 10 let děti, jejich přátelé, jiné vztahové osoby zkrátka historickou stopu na tom internetu dohledají a to dítě to samozřejmě frustruje. Takže jakkoliv to zní jako vysoká matematika práva, jedna věc je trestat někoho za to, že medializuje. A nebo se na to podívat pohledem těch dětí. Zkrátka, jestliže se děti o svém osudu stýkají na internetu, navíc ve verzi, se kterou nejsou ztotožněné, tak je to úplně jiný pohled. To nemusí být trest matce, můžeme to vnímat jako diskomfort pro to dítě.
Hrálo roli v rozhodnutí norských úřadů tedy to, že matka kauzu medializovala nebo ne?
Jak už jsem řekl, sama matka připouští, že tato okolnost hrála roli.
Ale norské úřady se tvrdí opak, tak proto se já ptám.
To je právě ten právnický jemnocit, to jsme my slovíčkáři. Já si osobně nemyslím, že to je prezentováno primárně jako trest. Chápu, že paní Michaláková to jako trest vnímá.
Pojďme ještě k tomu jednání, protože my jsme spolu mluvili naposledy v pořadu 20 minut Radiožurnálu v březnu, kdy jste se vrátil z Norska po jednání s tamními úřady. Jak od té doby, tedy do dneška, kdy padlo rozhodnutí o odebrání rodičovských práv, probíhala jednání?
Samozřejmě od toho březnového jednání, které já osobně jsem shledával velmi vstřícné, proběhlo ještě jedno jednání na stejné úrovni a potom řada jednání v rámci písemného styku. Domnívám se, že v jakési předtuše zvyšujícího se nátlaku z české strany ta pozice byla, řekněme, obranější a obranější s plynoucím časem.
Čili ten nátlak vyvolával větší rezistenci?
Domnívám se, že ano.
Jak si tady potom interpretujete tu snahu po diplomatickém tlaku? Myslíte si, že bude efektivní, protože řada politiků mluví o tom, musíme na Norsko zvyšovat diplomatický tlak v reakci na to, co se teď stalo?
Já už další dobu říkám, že si myslím, že míra nátlaku, která se vyskytuje v tomto případě, už je kontraproduktivní. Podle mého názoru je na to takový krásný příměr, který používá jeden můj přítel. Mít na něco názor a rozumět tomu jsou dvě rozlišné kategorie. Takže my jsme to dostali do polohy, kdy každý vyslovuje názor na situaci v tomto případu, ale jenom málo lidí jsou skutečnými zasvěcenci, kteří mají dostatečné informace k tomu, aby mohli případ posoudit.
Víte, dá se mluvit o nějakém významném nátlaku, když v minulosti tady byly poslány dvě diplomatické noty, pak, jak říkáte, docházelo na setkání, na písemný kontakt. To, že tady je kauza takto medializována, to je fakt u nás v Norsku zdaleka vůbec. Tak vlastně o jakém nátlaku, který může norská strana vnímat, mluvíme?
Už ta okolnost, že Česká republika, přesně řečeno ministr zahraničí, adresoval svému norskému protějšku několik diplomatických not, to už je výrazem velmi závažného zájmu o ten případ. A česká zahraniční politika tím jednoznačně dává najevo, že z hlediska zahraniční politického to je pro něj prioritní otázka.
A není to legitimní tedy posílat notu takto v takovýchto případech? Myslíte si, že i toto už bylo kontraproduktivním krokem v minulosti?
Je to otázka vždycky formulace. Já si myslím, že to samo o sobě kontraproduktivní být nemusí. Já osobně se domnívám, že velmi zásadní je spíš ten mediální tlak proto, protože norská strana ji vnímá jako nescela objektivní. Bohužel.
Dobrá, ale norská strana přece, jak víte, jak vnímá český mediální tlak?
Protože to bylo mimo jiné předmětem toho jednání naposledy červnového v Oslo. Samozřejmě ono se dá přeložit z češtiny, samozřejmě dají se monitorovat ta média.
Dělá to norská strana?
Ano, norská strana to dělá.
Teď k tomu, co tedy bude následovat. Premiér kvůli tomu svolal schůzku ministrů dotčených resortů. I vy budete jako úřad žádat vysvětlení, jaké tady jsou ty další kroky, aby nebyly kontraproduktivní, jako to mluvíte.
Já si myslím, že to podstatné řekl i pan premiér v tom doporučení, které adresoval. Já si možná dovolím malou odbočku. Představme si obrácenou situaci, že bychom tady v Česku něco rozhodli a jiné státy by ingerovaly politickými prostředky do toho, jak mají rozhodovat naše české nezávislé soudy.
Čili na místě podle vás není to zpochybňovat jejich nezávislé rozhodování?
Určitě ne. Já si myslím, že jsou tady dvě koleje, dvě linie. Česká republika určitě dává svým postupem, notami, kladením dotazů najevo. Ten případ nás zajímá, zastáváme se svých občanů,
ano,
a povzbuzujeme vás k tomu, abyste dodržovali, milé Norsko, své závazky z mezinárodního práva. Ať už z úmluvy o právech dítěte nebo z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Teď jenom otázka způsobu toho nátlaku, kvality, vyváženosti, rozumnosti. Pan premiér konec konců zdůraznil, že bude volit takové prostředky, které mají reálnou šanci na úspěch. Myslím si, že vyslovit tuto zásadu bylo velmi důležité. Tato zásada mimo jiné brání tomu, abychom právě nepodléhali hysterii.
Jaké prostředky mají podle vás reálnou šanci na úspěch?
Podle mého názoru, říkám to několik let, je důležité soudní řešení toho případu a dostat tu situaci co nejdříve k Evropskému soudu pro lidská práva. Nemohu si odpustit poznámku, možnost nového přezkumu toho případu byla k dispozici začátkem dubna loňského roku. návrh na svěření chlapců do péče byl podán až v prosinci. V podstatě 3/4 roku se ztratilo jenom tím, že se nepožádalo o návrat chlapců do rodiny, a 3/4 roku v životě těchto dětí znamená hrozně moc.
Promiňte, ale advokát Evy Michalákové tvrdí, že o to svěření do péče požádali už v roce 2012, jak rodina sestra Evy Michalákové, tak i dědeček.
Mluvíme asi o různých svěřeních. Pokud jde o ten návrh, my jsme konec konců, přesně řečeno, to byl to takový jakýsi podnět. Já osobně nejsem vědom toho, že by rodina podávala nějaký takovýto návrh. Já vím, že my už v roce 2012 jsme provedli v širší rodině sociální šetření, kterým jsme deklarovali, že tady jsou členové rodiny, kteří jsou způsobilí pečovat, a dali jsme norskému soudu podnět k tomu, aby svěřil do pěstounské péče tety. Oba chlapce, norské orgány s námi o tomto podnětu už dál nekomunikovali i přes urgence. Ani advokátka paní Michalákovou, kterou jsme opakovaně urgovali s námi o této otázce, potom už dál nekomunikovala. Nutno podotknout, že norské právo neumožňuje svěřit do pěstounské péče mimo Norsko. Samozřejmě je pravdou, že jsme tuto informaci v té době ještě neměli, nicméně opakovaně jsme zdůrazňovali svými návrhy a podněty jako rodina: prokazujte zájem biologické rodiny. Prostě protože to je okolnost, která norskému státu dává jasně najevo. My jsme rodina a máme tady zájem.
Paní Eva Michaláková i její advokát by bezesporu tvrdili, že tento zájem konzistentně a kontinuálně, jak si prokazovali norským úřadům, ale když vy mluvíte i o té nekomunikaci ze strany norských úřadů i s vámi, jako s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí, tak byla vůbec nějaká jiná možnost, jak s norskou stranou komunikovat, než zvyšovat ten tlak, jak vy o něm mluvíte, jako o kontraproduktivním?
Já dokončím tu původní myšlenku. Skutečně já se domnívám, že buď to mluvíme o různých věcech, anebo někdo z nás neříká pravdu. Do dnešního dne například, ačkoliv to bylo doporučováno opakovaně, dědeček nepodal návrh na úpravu styku k chlapcům s odůvodněním: já se prostě nebudu nikde soudit v Norsku. Podle mého názoru, a opakovaně jsme to doporučili, bylo potřeba efektivně prokazovat zájem biologické rodiny o děti, a mimo jiné tím zlepšovat pozici k tomu, aby norské orgány dnes neřekly to, co řekly. Zbavujeme rodičovské odpovědnosti.
Podle vás tedy, jak si rodina biologická neprokazovala dostatečný zájem o to, že chce své děti zpět?
To jste řekla vy. Já jsem řekl, že bylo potřeba prokazovat zájem.
Větší, než prokazovali.
Můžeme položit klidně další otázku.
Vy jste, pane řediteli, mluvil o tom, že vidíte jako jednu z možností tedy stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. I tam už paní Eva Michaláková byla. Soud, jak si její stížnost zamítl pro nepřípustnost. Jak by tedy teď ta stížnost měla vypadat, aby ta pozice byla jiná, aby měla šanci na to dopadnout jinak?
Nejdřív bych rád upozornil na to, že jsou tady dva různé předměty řízení. V minulosti Evropský soud pro lidská práva projednával otázku, jestli bylo důvodné odebrání z chlapců z rodiny. Já bych byl moc rád, kdybychom akceptovali, aspoň pro účely této debaty, tuto otázku jako uzavřenou. Evropský soud se k ní vyjádřil, řekl, že nemá za to, že by došlo k porušení práv zaručovaných úmluvou.
Nyní jsme tady v pozici, kdy podle vás máme brát to, že důvod k odebrání byl legitimní, a posunout se jinam.
Ano, to je právní stav. Právní stav říká, ano, odebrání bylo legitimní, ani Evropský soud pro lidská práva neshledal důvody, proč přezkoumávat to odebrání. Nyní jsme v pozici, kdy se bavíme o tom, zda a za jakých podmínek se děti mají vrátit do rodiny. A ve vztahu k tomuto předmětu je otázka přezkumu před Evropským soudem pro lidská práva znovu otevřená, a podmínkou toho přezkumu je, aby byly vyčerpány všechny vnitrostátní prostředky ochrany práva. A podle mého názoru role České republiky v tuto chvíli spočívá zejména v tom, aby se pokusila třeba i prostředky diplomatického nátlaku k tomu, aby nezávislé orgány v Norsku tu věc rozhodly co nejrychleji, a buď to bude ten vývoj případu zvrácen na vnitrostátní úrovni, anebo se dostaneme na úroveň Rady Evropy a v tom případě bude rozhodovat Evropský soud pro lidská práva. A role České republiky v tomto řízení spočívá v tom, že může provést takzvanou intervenci. To znamená, může se zastat svého občana v tom řízení před Evropským soudem pro lidská práva, tak jako to konec konců Česká republika učinila už mnohokrát.
Jestli to chápu správně, vidíte tedy jedinou možnou cestu v tom, že paní Eva Michaláková absolvuje to stejné kolečko soudní, akorát tedy na základě jiné pozice, a česká strana tedy má dohlížet na to, aby soudy norské jednaly efektivně.
Bez zesporu to i takto lze zjednodušit, tak to lze vidět, souhlasím.
Čili to, když advokát paní Michalákové volá po tom, aby český stát z kauzy udělal mezistátní spor a podal žalobu na celý norský systém k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, to není ta cesta, kterou vy byste viděl jako správnou?
Ne, myslím si, že to není správná cesta.
Je podle vás norské rozhodnutí v rozporu s mezinárodními normami a principy na ochranu dětí, tak jak to právě tvrdí pan Hasenkopf advokátovi Michalákové?
Upřímně to nám bude muset říct až Evropský soud pro lidská práva, jestli má pravdu český pohled nebo norský pohled na to, co říká Evropská úmluva a úmluva o právech dítěte. Já za sebe mohu zopakovat jenom to, co už jsem deklaroval v poslední dnech mnohokrát. Bez ohledu na to, jak šedivé jsou okolnosti tohoto případu do minulosti, jestliže biologická rodina, která projevuje o děti zájem, je zbavena rodičovské odpovědnosti a důsledkem toho by měla být i adopce, je to prostě z mého pohledu naprosto neakceptovatelné.
Nebo teď jste právě mluvil o tom, že je to neakceptovatelné, ale před chvílí jsme spolu mluvili o tom, že podle vás mohla rodina jaksi prokazovat více zájmu.
I takový zájem, který byl projevován, je důvodem pro to, aby byla ponechána rodičovská odpovědnost rodičům.
Jak významný rozdíl vlastně panuje mezi tím, jak postupují české úřady a jak norské v otázce ochrany dětí?
Já se jenom velmi nerad dopouštím nějakých populistických hodnocení. Každý systém je trochu jiný. A jak norskému, tak českému systému jsou společné nějaké hodnoty, které jsou vyjádřeny už dnes několikrát zmiňovanou Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a úmluvou o právech dítěte. Vyslovení těch principů je ale poměrně široké a obecné. Principy typu nejlepší zájem dítěte, právo na podporu, povědomí o etnickém původu a podobně. A každý stát je svými vnitrostátními předpisy může naplňovat různě. Já osobně nezdílím to přesvědčení o tom, že v Norsku děti patří státu a rodiče nehrají žádnou roli.
Možná můžeme říct, že pro kontext jen v České republice stát ročně odebere až 3000 dětí, což je víc než v Norsku. Jaké jsou vlastně ty nejčastější důvody a v kolika případech se děti vrací zpět do rodin?
Přiznám se, že ta statistická data v tuhletu chvíli nemám k dispozici, protože jsem nevěděl, že budou předmětem naší diskuze.
Chtěla jsem tomu jen doplnit ten kontext, když se mluví právě o norském systému a českém systému.
Je pravdou, nepopiratelně, a my jsme od Norů informace k této otázce chtěli. Samozřejmě, že jsme zkoumali i širší statistická srovnání v rámci Rady Evropy. Nutno podotknout na začátek výhradu, velmi často srovnáváme nesrovnatelné, protože ty kategorie ve všech státech Rady Evropy, v těch zhruba 50 státech, nefungují úplně stejně. Nicméně lze vyslovit názor, že v Norsku počet odebraných dětí v čase stoupá v posledních 5 letech, což samozřejmě nemusí svědčit o tom, jestli to skutečně je nebo není důvodné. Každopádně vlastní odebrání dítěte Norové využívají jako prostředek sociálně právní ochrany dětí jenom v nějaké čtvrtině případů. A v naprosté většině případů soudy v rámci následného přezkumu v nějakých tuším 90% dávají těm orgánům sociálně právní ochrany dětí, tedy těm barnevernům, za pravdu, že to odebrání bylo důvodné.
U mikrofonu Karolíny Koubové byl ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.